რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. საქართველოს მთავრობა კიდევ ერთმა მინისტრმა დატოვა. შევეცდებით გაურკვეთ, რაზე მიანიშნებს მინისტრების გადადგომის პროცესს. გიამბობთ საპროტესტო აქციაზე, რომელიც თბილისში გამართა. სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით.
ყოველთვე 4 ადამიანი იღუპება საშუალო სამუშაო ადგილებზე და 7 ადამიანი სახით ჩდება. 4 მილიონიანი ქვეყნისთვის ეს არის ძალიან ცუდი სტატისტიკა, იმიტომ რომ 300 მილიონიან ამერიკაში 30 ადამიანი იღუპება წელიწადში, მილიარდზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს ინდოეთში და 40-ზე მეტი დაღუპული არ ყავთ.
გიამბობთ თბილისში გამართულ კიდევ ერთ საპროტესტო აქციაზე. ის საგრებულოს ჩატარდა თამარაშვილის ქუჩაზე, ხეების მოჭრასთან დაკავშირებით.
იმის მაგია, რომ ეს უწყება იცავდეს ქალაქში გამწანებულ ტერიტორიებს და გამწანებდეს ქალაქს, ისინი უბრალოდ ესე ბრმად აძლევენ უფლებას ხალხს, მოჭრა ნებისმიერი ხერაც უნდათ, ესე არ უნდა იყოს.
კულტურულ რეგიონულ მასშტაბში საუბარი შეეხება მეცხოველეობას და მისი განვითარების პირობებს.
მე მყავს სამი ძროხა, ორი ხფო და ერთი უშობელი. ჩამოვილიან უბანში, გაგვაფრთხილებენ, რომ ხვალ მოვდივართ ასრაზე.
პასუხი ვერ მივიღეთ ერთი სიტყვით. საფხოლის აზორებთან დაკავშირებით სხვარესაც წაიყვანოს მოსახლეობა.
უცხოეთის ამბებიდან შევეხებით უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებას აღმოსავლეთში ომის განახლების საფრთხეზე. მოისმენთ ასევე პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოზარვა აპრილს ბევრისთვის მოულოდნელად საქართველოს მთავრობა დატოვა კიდევ ერთმა მინისტრმა. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის აწუკვე ყოფილი მინისტრი ელგუჯა ხოგრიშვილი ოჯახთან საზღვარგარეთ აპირებს განგზავრებას. რაზე მიანიშნებს მინისტრების გადადგომის პროცესი? ვინ შეიძლება იყოს შემდეგი? დაახლოვდება თუ არა დრო, როცა პარლამენტს მოუწევს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
სამშაბათს 28 აპრილს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა წერილობითი განცხადება გამოაქვეყნა. კმაყოფილება გამოხატა სამთავრობო გუნდთან ერთად გატარებული რეფორმების მიმართ და მადლობა გადაუხადა თანამშრომლებს მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისა და ცვლილებების დაგეგმვასა და განხორციელებაში შეტანილი წვლილისთვის. ელგუჯა ხოკრიშვილმა ამავე განცხადებაში დაასახელა გადადგომის მიზეზიც.
ამ ეტაპზე პრინციპულად მნიშვნელოვანია ვიყო ჩემს ოჯახთან, რომელიც ცხოვრობს საქართველოს საზღვრებს გარეთ. აღნიშნული გადაწყვეტილება მაძლევს შესაძლებლობას განვიხილო საინტერესო შემოთავაზებები, რომელიც საშუალებას მომცემს გავაგრძელო პროფესიული საქმიანობა და ვიცხოვრო ჩემს შვილთან ერთად.
განცხადება უკვე დააკმაყოფილა პრემიერ-მინისტრმა, რომელსაც ყოფილი მინისტრისთვის მხოლოდ საქებარი სიტყვები ემატება. როგორც ირაკლი ღარებაშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს, ელგუჯა ხოკრიშვილი კომპეტენტური და უწესიერესი ადამიანია, ზუსტდასაწყვეტია რომ მან მუშაობის გაგრძელება ვეღარ შეძლო, მაგრამ მან ოჯახთან ყოფნა გადაწყვიტა და ეს საპატიო მიზეზია. ოფიციალურად დასახელებულ მიზეზში ეჭვი არ შეაქვს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელ დავით ბერძენიშვილს. მისი განმარტებით ელგუჯა ხოკრიშვილს ამ გადაწყვეტილების მიღება ბავშვი კარგახანია სურდა და ამის თაობაზე 27 აპრილს კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს ხდომაზეც იყო საუბარი, თუმცა ამხრივ საპარლამენტო უმრავლესობაში ასრთა სხვადასხვაობა. ოპოზიციური ფლანგის წარმომადგენლების გარდა, მათ შორის ვისთვისაც ელგუჯა ხოკრიშვილის მიერ დასახელებული გადადგომის მიზეზი არადამაჯერებელია, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ანი მიროტაძეც გახლავთ.
იმ ვერსიის, რომ მას უნდა ოჯახთან ერთად ცხოვრება, არ მჯერა, მაგრამ ჯერა იმ ვერსიის, რომ მთავრობის ხელმძღვანელმა მიიღო მისი გათავისუფლების გადაწყვეტილება და ჩემი ვარაუდი არის, რომ ალბათ იმიტომ, რომ ის ვერ ასრულებდა ჯაროვნად მასზე დაკისრებულ მოვალეობას.
David Berzenishvili's განსხვავებით ანი მიროტაძე სავსებით შესაძლებლად მიიჩნევს, რომ ახლო მომავალში გაჩნდეს მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების საჭიროება. Ერთმანეთის მიყოლებით, ერთი კვირის განმავლობაში ორი მინისტრის გადადგომამ ასეთი ეჭები ბევრს გაუჩინა. Გავახსოვოთ, რომ მთავრობა ერთი კვირის წინ, და კერძოდ 21 აპრილს, კიდევ ერთმა წევრმა, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით შავლიაშვილმა დატოვა მისი გადადგომის მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დასახელდა. Ეთა განვითარების მიმართ ინტერესი მძაფრდება იმ ვარაუდების ფონზე, რომ პოსტიდან შესაძლოა გადააყენონ სპორტის მინისტრი ლევან ყიფიანი, რომელსაც მწვავე დაკრიტიკებს შესაბამისი საპარლამენტო კომიტეტი. თუ კი ეს ასე მოხდება, სპორტის მინისტრი იქნება მეშვიდე გამოცვლილი მინისტრი მთავრობის შემადგენლობაში და გაჩნდება განახლებული შემადგენლობისთვის პარლამენტში ნდობის გამოცხადების საჭიროება. მთავრობის ახალი შემადგენლობის დამტკიცება ერთადერთ სწორ გამოსავლად მიაჩნია პრემიერ-მინისტრის ყოფილ მრჩევალს ბიძინა ივანიშვილის დროს გია ხუხაშვილს. როგორც მანუთხა რადიო თავისუფლებას, პრობლემა სასწრაფოდ უნდა დაიძლიოს იმისთვის, რომ სამთავრობო კრიზისი სახელისუფლებო კრიზისში არ გადაიზარდოს.
სახელმწიფოებრივი საჭიროებიდან გამომდინარე, ეს პროცესი გარდაუვალია, მე ამას დიდი ხანია ვსაუბრობ. Და რადგან სამხრივ ხელისუფლება სიჯიუტეს იჩენს, რომ როგორც ჩანს, აი ესეთი ფორმით ვითარდება ყველაფერი, ანუ ნელ-ნელა იპარება მთავრობა, ესე ვთქვათ, ნაცვლად იმისა, რომ ის გამოწვევები, რაც აქვს რეალურად დღეს სახელმწიფოს, უფრო პირდაპირ და უფრო ჯანსაღად იყოს გადაწყვეტილი.
ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვინ დაიკავებს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის პოსტს. როგორც პრემიერ-მინისტრმა თქვა, ეს რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. 28 აპრილს ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა მხოლოდ ის, რომ ამ პოსტზე არ განიხილება ბიძინა გიორგობიანის კანდიდატურა. გიორგობიანი ამჟამად მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უფროსია. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. Radio Tavisupleba _ GE. I can't wait to get you on for good looking.
All black at the white shows, white shoes at the black shows, green car for the Cuban links,
got to sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like success. Style guy, gal from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The brunt of my rent, serving the guests. Years of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season. Time for tuxedos for no reason. All saints for my angel. Alexander Wang too. Tight, tight denim and some dunks. I'll show you how to do this, young. No papers, catch papers. Get high, out Vegas. Tuesdays on doubles, ain't looking for trouble. You just got good genes, so it's trying to cuff you. Tell your mother that I love her, cause I love you. Tell your father we go father as a couple. They ain't losing daughter, got a son. I'll show you how to do this, huh?
As long as I catch my suit and tie, I'ma leave it out on the floor tonight. Baby got fixed up to the knives. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the head tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Love, love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey,
ანონსმენტ რადიო თავისუფლებას 28 აპრილი სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა საერთაშორისო თხე საპროტესტო აქციით აღნიშნა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება. მისი წევრები ეკონომიკის სამინისტროსთან შეეკრიბნენ შრომის ინსპექციის აღდგენის და უსაფრთხო შრომის გარემოს შექმნის მოთხოვნით. პროფკავშირების მიერ წარმოებული სტატისტიკის მიხედვით 2014 წელს სამუშაო ადგილზე დაიღუპა 51 ადამიანი. მოისმინეთ ჩიმშერ რეხვიაშვილის რეპორტაჟი.
نيكოლოს დათებაშვილს თბილისის მეტროპოლიტენის ესკალატორების დისტანციის თანამშრომელს მძიმე პირობებში უწევს შრომა. მისა და მისი კოლეგების ჯანმრთელობა საფრთხეს უქმნის ძლიერი ხმაური და ვიბრაცია.
ეს არის საშინელი ადამიანის ორგანიზმის დამანგრეველი, რომელიც ჯანმრთელობაზე მოქმედებს რა თქმა უნდა. ეს არის სინესტე. ეს არის რევმატიული დაავადებები, პირველი საიდანაც ჩნდება მუხლების ტკივილი და სახსრების ტკივილი და ასე შემდეგ.
თუმცა გაცილებით მძიმე პირობებში უწევთ შრომა ენერგეტიკის, სამთო მოპოვების, მეტალურგიის, რკინიგზის, მშენებლობისა და ტრანსპორტის სფეროებში დასაქმებულ ადამიანებს, რომლებიც სასიკვდილო რისკის ფასად არჩენენ ოჯახებს. როგორც მეტალურგთა მეშახტე და ქიმიკოსთა პროფკავშირების თავმჯდომარემ თამაზ დოლაბერიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, 2007 წლიდან 2014 წლამდე პერიოდში სამუშაო ადგილზე დაიღუპა 314, ხოლო მძიმე დაშავდა 562 ადამიანი.
ყოველთვის 4 ადამიანი იღუპება საშუალო სამუშაო ადგილებზე და 7 ადამიანი სახიჩდება. 4 მილიონიანი ქვეყნისთვის ეს არის ძალიან ცუდი სტატისტიკა, იმიტომ რომ 300 მილიონიან ამერიკაში 30 ადამიანი იღუპება წელიწადში, მილიარდზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს ინდოეთში და 40-ზე მეტი დაღუპული არ ყავთ. და ვითხოვთ, რომ ქვეყანაში ბოლო-ბოლო შეიქმნას შრომის ტექნიკური ინსპექცია, შრომის დაცვის ინსპექცია და რომელიც გააკონტროლებს როგორც ტექნიკურ მდგომარეობას სამუშაო ადგილებზე, ასევე შრომის სამართლებრივ მდგომარეობას.
სულ ბოლო სამუშაო ადგილზე 2 ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა 18 აპრილს ხულოს რაიონში ჰესის მშენებლობაზე, სადაც დამხმარე შენობა ნაგებობის მოშლის დროს ამწის ხიდი გადატყდა და სიმაღლიდან ხარაჩო ჩამოვარდა. 28 აპრილს ეკონომიკის სამინისტროსთან შეკრებილმა პროფკავშირების თანამშრომლებმა ხელისუფლების ყველა შტოს შეახსენეს, რომ სწორედ მათ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა დაღუპულ და დასახიჩრებულ ადამიანებზე და რომ 28 აპრილი არის მათი გაფრთხილების დღე.
ყურადღების გამახვილების დღე, მავანც და მავანთვის, ეს იქნება სახელმწიფო, ეს იქნება აღმასრულებელი, თუ ეს იქნება საკანონმდებლო ორგანოები, რომაც შეძლონ და შექმნან ისეთი პირობები, რომელიც უზრუნველყოფს ადამიანების სიცოცხლის დაცვას.
საქართველოს პარლამენტმა 2013 წელს საქართველოს შრომის კოდექსიდან ამოიღო განსაკუთრებით ოდიოზური, ტოტალურად დისკრიმინაციული ნორმები. 2015 წლის 21 აპრილს კი საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შეიქმნა შრომის ინსპექცია, რომლის მოქმედების ფორმატი მოიცავს როგორც გარემოს უსაფრთხოებას, ასევე დამცავი საშუალებებით აღჭურვას. ინსპექტორები კი შეფასებისათვის გამოიყენებენ საერთაშორისო სტანდარტის პროტოკოლს. თუმცა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი მიიჩნევს, რომ ქაღალდზე დაწერილი ამგვარი სიახლე ვერ უზრუნველყოფს რეალური თმედითი ინსტიტუტების შექმნას.
იმიტომ რომ იმ ქაღალდზე არ არის მექანიზმები დაწერილი, როგორ უნდა იმუშაოს. ეს გახლავთ სამხრივი კონტროლი, რომ გარიგება არ მოხდეს მეწარმე შრომის ინსპექტორ შორის და ასე შემდეგ, ანუ ჩვენი ჩართულობა ზედამხედველობაში, ეს ერთი და მეორე სანქციები. ის რომ სიტყვაზე თქვენზე განაკუთვნილი შრომისას არ გიხდია რომელიმე საკანონმდებლო და უშოთ ნორმა თქვენზე არ არის ასახული შრომით კონტრაქტში და ასე შემდეგ, ვინ უნდა გაუწიოს ამას მონიტორინგი? შრომის ინსპექციამ, ხო? შრომის ინსპექციას კი ეს დებულებაში არ აქვს და რახან დებულებაში არ აქვს, ბუნებრივია ის ამას არ ახორციელებს.
ირაკლი პეტრიაშვილი და პროფკავშირების გაერთიანება ქმედითი შრომის ინსპექციის შექმნის მოთხოვნით კვლავ აპირებენ საპროტესტო აქციების გამართვას. შესაბამისად, მთავრობის წარმოადგენლები კიდევ არაერთხელ იხილავენ 28 აპრილს ეკონომიკის სამინისტროს წინ გაშლილ ტრანსპარანტებს შემდეგი წარწერით: მოვითხოვთ კანონ შრომის უსაფრთხოების შესახებ, მოვითხოვთ რატიფიცირება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 155 კონვენციისა, უსაფრთხოება და ჰიგიენა სამუშაო ადგილებზე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ხარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
გარემოს სამცველებმა საპროტესტო აქცია გამართეს თბილისის საკრებულოსთან. ისინი თამარაშვილის 3 ნომერში ხების ჭრას საპროტესტებენ და მოითხოვენ მერიის ეკოლოგიისა და გამწონების სამსახურის უფროსის ბიძინა გიორგობიანის გადაყენებას. გიორგობიანი, როგორც ერთ-ერთ წინა სიუჟეტში ითქვა, ის კაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ არაპირებს დანიშნოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრად ამ პოსტიდან ელგუჯა ხოკრიშვილის გადადგომის შემდეგ. მაგრამ დაუბრუნდეთ აქციას, რომელიც დღეს თბილისის აგრებულოსთან ჩატარდა, თამარაშვილის ქუჩაზე ხეების ჭრის გასაპროტესტებლად. მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის რეპორტაჟი.
ხეჭრა. ამ ლოზუნგით აქტივისტებმა თბილისის საკრებულოსთან საპროტესტო აქცია გამართეს. ასე დაგმეს მათ 27 აპრილს თამარაშვილის 13 ნომერში სამშენებლო კომპანია არქი ჯგუფის მიერ განხორციელებული 10-ზე მეტი ხის მოჭრა. თუმცა მხოლოდ ეს არ ყოფილა აქციის მონაწილეების პროტესტის მიზეზი. ისინი თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსის ბიძინა გიორგობიანის გადაყენებასა და მათი თქმით სამსახურის კომპეტენტური ადამიანებით დაკომპლექტებას ითხოვენ. აქციის მონაწილეებს შორისაა პარტიზანი მებაღე მარიამ ყანჩაველი.
იმის მაგია, რომ ეს უწყება იცავდეს ქალაქში გამწვანებულ ტერიტორიებს და გამწვანებდეს ქალაქს, ისინი უბრალოდ ესე ბრმადაძლევენ უფლებას ხალხს მოჭრა ნებისმიერი ხერაც უნდათ და ესე არ უნდა იყოს.
თუ კი დეველოპერული კომპანია არქი ჯგუფის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებას ჩავხედავთ, იქ წერია, რომ თამარაშვილის 13 ნომერში შენდება საცხოვრებელი კომპლექსი Green City, რომელშიც 20 მილიონ დოლარამდე ინვესტიციაა ჩადებული. განცხადების თანახმადვე, იმისათვის, რომ მინიმუმამდე ყოფილიყო დაყვანილი ხეების ჭრა, კომპანია მთლიანი ნაკვეთის მხოლოდ მცირე ნაწილზე ახორციელებს სამშენებლო პროცესს. 27 აპრილს მათ 10-ზე მეტი ხე მოჭრეს, თუმცა მოსახლეობისა და გარემოს დამცველების პროტესტის შემდეგ იძულებულნი გახდნენ ხეების ჭრა დროებით შეეჩერებინათ. ამჟამად თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახური განიხილავს თამარაშვილის 13-ის განაშენიანების რეგულირების გეგმას. პროექტის დამუშავების შემდეგ კი დოკუმენტი დასამტკიცებლად გადაეგზავნება ქალაქის საკრებულოს. ანუ დღეს ამ ობიექტზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებული საბუთი არ არსებობს. როგორც არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელი ნინო ღოღობერიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, არქი ჯგუფს არ უნდა დაეწყო ხეების ჭრა განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმებამდე. მისი სიტყვებით, არქი ჯგუფმა პროცესი უხეში დარღვევით წარმართა.
ერეგე გასაზღვრავს ტერიტორიაზე განაშენიანების გეგმას, ამის შემდგომ ის მოდის უკვე მშენებლობის ნებართვაზე. ელოდ აი უხეშად მოხდა, ასე ვთქვათ, ჯერ არაღებული მშენებლობის ნებართვამდე გამწონების, ასე ვთქვათ, ხელყოფა, იმიტომ რომ ჯერ არ გვაქვს მშენებლობის ნებართვა, ასე ვთქვათ, ცუდი გამოყენება მისცა ამ პროცესს სამხედროებმა. რეალურად ის უნდა დაანოდებოდა მისი ობიექტის დამტკიცებას. თუმცა ეს უკანონო არ არის, იმიტომ რომ მას აუმოქმედა 24-ში გამწონების სამსახურიდან გაცემული ნებართვა. თუმცა შეუთანხმებელი გერეგეს.
კატასტროფული ვითარება გამწვანებისა და ეკოლოგიის პოლიტიკის თვალსაზრისით. ასე აფასებს თბილისში არსებულ ვითარებას გარემოს დამცველი ერეკლე ურუშაძე და პასუხისმგებლობას ქალაქის ხელმძღვანელობას აკისრებს.
მუშინაც მოხდა იპოდრომზე, არის უბრალოდ ბოლო მაგალითი იმ უმძიმესი მდგომარეობისა, რაც გვაქვს და ხელისუფლება იმის ნაცვლად, რომ შემოგთავაზოს კონკრეტული გამოსავალი, თავაზობს სრულ ფარსს, ეგრეთ წოდებული მილიონი ხის პროგრამის სახით.
თბილისის საკრებულოს წევრი ალეკო ელისაშვილი მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსის ბიძინა გიორგობიანის თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხს აყენებს და ამბობს, რომ მისი საქმიანობით ანტიკორუფციული სააგენტო უნდა დაინტერესდეს.
დღეს აიღა დავაყენე ბიძინა გიორგობიანის პასუხისმგებლობის საკითხს.
ამ დროისათვის თამარაშვილის 13 ნომერში ხეების ჭრის პროცესი შეჩერებულია. როგორც არქი ჯგუფი თავის ოფიციალურ განცხადებაში წერს, გამწვანების სამსახურიდან მათ 30 ხის მოჭრის ნებართვა აიღეს, რომელთაგან მათი თქმით 4 ხე გამხმარი იყო. დანარჩენი 26-დან კი უმეტესობა მძიმე მდგომარეობაშია და უახლოეს წლებში სრულად გახმება. მათი ვემტკიცებით ჯერ კიდევ შემოდგომაზე აღნიშნულ ტერიტორიაზე არქი ჯგუფის მიერ 300-მდე ნერგი დაირგო. როდის განახლდება თამარაშვილის 13-ში ხეების ჭრა, ჯერჯერობით უცნობია. სავარაუდოდ თამარაშულზე სამშენებლო პროცესი მას შემდეგ დაიწყება, რაც თბილისის საკრებულოს ურბანული კომისია ობიექტზე განაშენიანების რეგულირების გეგმას დაამტკიცებს და ქალაქის მერია მშენებლობის საბოლოო ნებართვას გასცემს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ანონსმენტ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობა სხოლკვირეული რეგიონული მაცნით ვაქცელებთ. სადაო საძოვრები, დაკარგული პირუტყვი და საქონლის ვაქცინაცია. დღეს ამ თემებზე ვილაპარაკებთ. პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
როდის დაიწყება მეცხვარეთა რეგისტრაცია და მოსალოდნელია თუ არა მათი საპროტესტო აქციები? ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის ცნობით, მეცხვარეები მთის საძოვრებზე ადგილის გამოყოფას და საიჯარო ხელშეკრულებების დროულად გაფორმებას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ბრძოლას რადიკალური მეთოდებით აპირებენ. ლაგოდეხელი მეცხვარეების შიშობე, რომ ზაფხულის საძოვრების გარეშე დარჩენის შემთხვევაში ბარში ცხვრის ნაწილი დაიხოცება. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ფაქტიურად საძოვარი აღარ არის.
ელდარ სამხარაძე შიშობს, რომ წელს საკუთარ ცხვრის ფარას მთის საძოვრებზე ვეღარ აძოვებს. მიზეზი კი მთაში ადგილის არარსებობაა. ის ამბობს, რომ საძოვრები რამდენიმე მეცხვარემ უკანონოდ მიისაკუთრა, ამიტომ მის ფარას ზაფხულის გატარება ბარში მოუწევს.
ბანკში წემიყო 17000 ლარი მაგვალი კრედიტი. ვინ გადი გადამიხდის იმას? გასახანია რა. საწავედი აბა, სადონა წავედი. ესენი კიდევ ჩვენია, უკვე მე ამათ საცხუბრელი არ ამაქვს და. საბუთი არავის არ აქვს, როგორც მაგისია, თა ისე ჩემ ყველასია, ხო?
სამხარაძის მსგავსად დღეს პრობლემა ლაგოდეხში რამდენიმე ათეულ მეცხვარეს აქვს. არსებულ ვითარებაში კი ყველა მათგანი დახმარებას ხელისუფლებისგან ითხოვს. მთის საძოვრების გადანაწილება და საიჯარო ხელშეკრულებების გაფორმება. მეცხვარეებმა ეს მოთხოვნები დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ხელმძღვანელობას და ადგილობრივ თვითმმართველობას სამუშაო შეხვედრაზე გააცნეს. შეხვედრა, რომელსაც ათეულობით მეცხვარე დაესწრო, ურთიერთ დაპირისპირებისა და ბრალდებების ფონზე 2 საათს გაგრძელდა.
დღევანდელი საუბრები და გამომდინარე და შეხვედრა ვერაფერი და ვერ გამოვიტანე, პასუხი ვერ მივიღეთ. ერთი სიტყვით, ზაფხულის საძოვრებთან დაკავშირებით მეცხვარესაც აიყვანოს მოსახლეობა.
მეცხვარეთა მოთხოვნების გათვალისწინებას დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია მომავალ წელს გეგმავს. ადმინისტრაციის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ბერიძი ამბობს, რომ უწყება საიჯარო ხელშეკრულებების გაფორმებას 2016 წლიდან დაიწყებს. მანამდე კი მთის საძოვრებით სარგებლობა ყველა იმ მეცხვარეს შეუძლია, რომელთა რეგისტრაციასაც თვითმმართველობა მოახდენსო. ბერიძის თქმით, საძოვარის სახელმწიფო საკუთრებას წარმოადგენს და მისი მითვისება კონკრეტული მეცხვარეების მხრიდან უკანონოა.
მე ვთქვი, რომ გამგეობა და საკრებულო ურთიერთთა თანამშრომლობით, რა თქმა უნდა, და ეს კომისია, რომელიც საკრებულოში არსებობს, მათ უნდა მოახდინონ შეხვედრებისა და ბევრი ასე ვთქვათ ჯობის შემდეგ იდენტიფიცირება, თუ ვის როგორ გადაუნაწილონ ეს მიზანი. ჩვენ მზადდოთ ნებისმიერ სიმართლე თანამშრომლობისთვის.
მეცხვარეებს ცხრის შემცირების რეკომენდაციას აძლევს არასამთავრობო ორგანიზაცია ნაკრესის წარმომადგენელი. კახა არცივაძე გვეუბნება, რომ ლაგოდეხში მთის საძოვართა დიდი ნაწილი დაზიანებულია და აღდგენა საჭიროებს. არცივაძის თქმითვე, ორგანიზაციამ კვლევა აღნიშნულ ტერიტორიებზე გასულ წელს განახორციელა, რომლის შედეგებიც უახლოეს მომავალში დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციას გადაეგზავნება. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ამჟამად ლაგოდეხში 15000 სულამდე ცხვარია, რომელიც 10000-მდე უნდა შემცირდეს, რადგან საძოვრები ყველას ვერ ეყოფა.
15000 სული დაახლოებით, რომელიც ამ ტერიტორიაზე ძრავს და პლუს გარდა ამას ემატება კიდევ სხვითოხა ქოსანიპირო, ჩვენი აზრით აუცილებლად უნდა შემცირდეს.
ლაგოდეხის თვითმმართველობაში ამბობენ, რომ მეცხვარეთა რეგისტრაციის პროცესი უახლოეს დღეებში დაიწყება და ყველა მათგანის ინტერესი გათვალისწინებული იქნება. საკუთარი ინტერესების დაცვას მოითხოვენ მეცხვარეებიც, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი არ გამორიცხავენ, რომ ქუჩის აქციები გამართონ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. საძოვრების პრობლემა თავსი ჩვენ სამეგრელოშიც. ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იტყობინება, რომ ამ ხრივ შეიძლება გამოვყოთ აფხაზეთის პირობით საზღვართან განლაგებული სოფლები, საიდანაც საქონელი ხშირად იკარგება. თუ რატომ სიუჟეტიდან შეიტყობთ?
მიუხედავად იმისა, რომ რძის პროდუქტებზე, განსაკუთრებით კი მეგრულ ყველზე მოთხოვნა იზრდება, ზუგდიდი სოფლების დიდ ნაწილში ფერმას ან მსხვილ მესაქონლეს იშვიათად შეხვდებით. მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას ძირითადად 2-დან 6 როხამდე ჰყავს სურვილი, რომ ოჯახში მეტი საქონელი იყოს, თითქმის ყველას აქვს. შემაფერხებელია პირუტყვი შენახვისთვის საჭირო, განსაკუთრებით კი ფინანსური რესურსის არარსებობა. ასევე ასახელებენ საძოვრების ნაკლებობას, რადგან გლეხს მის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე ძირითადად თხილი აქვს მოყვანილი.
საძოვარი მინდლორი არავის არ აქვს, ჯერჯერობით დაკავებული და დასაკუთრებული და ახლა ჩემს ახლომახლო ოჯახი არ მეგულება, ძროხა რო არ ყავდეს, მაგრამ თითო როლა.
ამბობს ზუგდიდის სოფელ ხამისკურში მცხოვრები თეა ეხვაია. მის მიერ ჩამოთვლილ მიზეზებს კიდევ ერთი პრობლემა ემატება ზუგდიდის იმ სოფლებში, რომლებიც აფხაზეთს ესაზღვრება. სოფელ განმუხურში მცხოვრები ნათელა ბულია გვიყვება, რომ ხშირად პირუტყვი მათთან რამდენიმე მეტრში მდებარე პირობით საზღვარზე გადადის და შემდეგ უკვე ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეებისგან ჯარიმის სანაცვლოდ იბრუნებენ. ზოგჯერ საერთოდ ვერ პოულობენ. ამ მიზეზით ქალბატონ ნათელას მხოლოდ ორი ძროხა და ერთი ღორი ჰყავს.
ადგილობრივ აფხაზეთის მაცხოვრებელ იგი გადმოგიყვან თუ არა და დაკარგული ან გელი შეჭამს ან გელის პატრონი აფხაზეთის.
ანალოგიური მდგომარეობაა ოკუპირებული ნავაკევის მოსაზღვრე სოფელ ხურჩაში. ადგილობრივმა მცხოვრებმა ურთას შონიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ის ახლა ნავაკევში დაკარგულ ცხენს ეძებს. ასევე ყვება მეზობლის მაგალითსაც. ზუგდიდის სოფლებიდან დაკარგული საქონლის ან მის სანაცვლოდ ჯარიმების გადახდის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის სამეგრელო ზემოსვანეთის წარმომადგენლობაში და ასევე ზუგდიდის გამგეობაში. აქ რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ მსგავსი პრობლემის არსებობის შესახებ მოსახლეობას მათთვის ცნობები არ მიუწოდებია. მუნიციპალიტეტში, რომ მესაქონლეობის თვალსაზრისით გარკვეული პრობლემები არსებობს, გვიდასტურებენ ზუგდიდის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურში. მეცხოველეობის განყოფილების უფროსის ლალი კემულარიას განცხადებით, მუნიციპალიტეტში სულ 37 მსხვილი ფერმერია, თუმცა ეს ციფრი მისივე სიტყვებით პირობითია, რადგან საუბარია ფერმერებზე, რომლებსაც მაქსიმუმ 10-15 სულიერ უტყვი ყავთ.
რეგიონში ჩავარდილი დარგია და რატომ იმიტომ რომ როგორც კი მოხდა აი ამ კერძო საკუთრებაზე გადაცვლა და იმ სხვილი ფერმების აი რაც კომუნისტების დროს და საბჭოთა პერიოდში იყო აი რაც დასვლა როგორც კი მოხდა მაშინვე მოხდა ამ საქონლის კერძო სექტორში განაწილება.
ლალი კემულარიას თქმით, თუ ადრე საქონელს თავის დროზე უტარდებოდა ვეტერინარული მომსახურება და მის გამრავლებას უწყობდნენ ხელს, კერძო სექტორში განაწილების შემდეგ გლეხმა შესაბამისი ფინანსების არარსებობის გამო ამის უზრუნველყოფა ვერ შეძლო. ლალი კემულარია ასევე ამბობს, რომ მეცხოველეობის განვითარება ისევ შესაძლებელია, მხოლოდ სახელმწიფოსა და საბანკო სექტორის მხრიდან ხელშეწყობის შემთხვევაში. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ საყუნეთის მოსახლეობა ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. ადგილობრივები ეჭობენ, რომ სოფელში საძოვრებისა და სათიბების გაყიდვა იგეგმება. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
საყუნეთის მკვიდრნი ამბობენ, რომ ხელისუფლება მათ ტერიტორიების შესყიდვას თავაზობს, თუმცა ამის ფინანსური რესურსი ადგილობრივებს არ გააჩნიათ, რის გამოც შიშობენ, რომ მათი პირუტყვი მალე საკვების გარეშე დარჩება, რადგან არც საძოვრები ექნებათ და აღარც სათიბი ტერიტორიები.
რეალურად როგორც არის ხალხი ინფორმირებული დგას ჩვენ კრებიცით სოფლის მოსახლეობა და არანაირ უფლებას არავის არ მიჩვენებს, რომ სოფლის ეგ მამაპაპური ადგილი გასხვისდეს და იმედია ადგილობრივი ხელისუფლებაც სოფელს დაუდგება გვერდში. არის კონკრეტული ინფორმაცია, რომ უნდათ შესყიდვები და მერე თავიანთი სასარგებლოს მოწყობა.
ხალხს ათივები არა, ის დარანიც რო გეყიდოს, ხალხს სოფელს, ესე იგი საქონელს თუ გაყიდოს, დარჩემენ შიურები. არ ვიცი, ეგრე გავიდე რომ ივანიშვილის ძმიშვილიაო. 10000 სოფელი ვერ მოანგრევს და თანთავდა, თავისთავად გაყიდულია. სოფელს დაუტოვოთ ის საძოვრები და ის მიწები და უტოდო სოფელმა იარჩემოს. შეინახოს ორი სული ძროხა თუ ორი სული ხბუა თუ რაღაცა და ორი სული ცხარი არის.
ვის აქვს მაგის თანხა? ხალხი მშიერია, ლუკმაკური ის ფული არ აქვს, რომ მშიერი არ დაჭედა.
საყუნეთის მოსახლეობას კონკრეტულ საკითხზე სასაუბრო თემისა და გამგეობის წარმომადგენლებით შეხვდნენ. ისინი ირწმუნებიან, რომ სოფლის სათიბსაძოვარი ეგრეთ წოდებული დარანეთის მიწები არ იყიდება და ადგილობრივ მოსახლეობაში მცდარი ინფორმაციაა გავრცელებული. როგორც ქონების მართვის სამსახურის უფროსი ნოდარ ტალახაძე განმარტავს, ამ დროისათვის ტერიტორია სახელმწიფოს ბალანსია და იმისთვის, რომ მომავალში მოსახლეობას პრობლემები არ შეექმნას, ისინი მათ სათიბების შესყიდვასა და საძოვრების იჯარით აღებას ურჩევენ.
ეს არის ძალიან არასწორი ინფორმაცია. ამ ეტაპზე არაფერი არ იგეგმება. ჩვენ მაგას ვაკეთებთ, რომ მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე, არც საძოვარი გაყიდულა დღესდღეობით და არც სათიბი. თავრობაში დასმული გვაქვს ჩვენ ესეთი წერილობით გაგზავნილი და ალბათ თავრობა შემუშავებს და გამარტივებული ფორმით ადგილობრივი მაცხოვრებლების დარჩეს ის ტერიტორია, რომელიც მამაპაპურად ფლობდა და არა სხვა.
ეგრეთ წოდებული დარანეთის ტერიტორია, სადაც წლებია საყუნეთის მოსახლეობა საკუთარ პირუტყვს აძოვებს და სათიბადაც იყენებს, 36 ჰექტარს შეადგენს. გამგეობის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ მოსახლეობას სათიბისა და საძოვრების გარეშე არ დატოვებენ. რაც შეეხება ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ვინმე ტერიტორიის შესყიდვას ურს, გამგეობის გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა განყოფილების უფროსის რამინ მარტინენკოს თქმით, პროვოკაციულია.
ამათ აქვს პრეტენზია სოფლის საძოვარზე და სათიბზე. ურალის მხარეს სადაც დასახელება ქვია დარანეთი. ამ 36000 სათემს ეს სოფელი ფლობდა და ფლობს. არც ვაზარებთ, არც არავის არ ვთქვია, არავის არ გაუხმაურებს, ესეც რაღაცა რომ არ ახერხებდა და ვინ დაანანოს რა დაანანოს რომ იყინება სოფელი ვიღაცა რაღაცა დამერეცი ასე რაღაცა დათქვა.
Ну დავკარგავთ იმას, რის დაბრუნებასაც ვერ შევძლებთ. ასეთი წარწერით განცხადება სოფელ საყუნეთის ცენტრში თემის წარმომადგენლებმა დაახლოებით 3 კვირის წინ გამოაკრეს. განცხადებაში ადგილობრივებს სოფლის კრებაზე დასწრებისკენ მოუწოდებდნენ, რადგან დარანეთის მიწების საკითხი უნდა განხილულიყო. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა მელიქიძე ეკონომიკის სამინისტროს ინიციატივას ახმოვანებს.
საძოვრთან დაკავშირებით ჩვენ ყველა სოფელში გვაქვს ინფორმაცია გავრცელებული, ვისაც სურვილი აქვს, შეუძლიათ წარმოადგინონ განცხადება, შესაბამისად ეკონომიკის სამინისტრომ განიხილავს და შესაძლებლობის ფარგლებში მათ გადაეცემათ სარგებლობის ფლებით.
საძოვრების პრობლემა საყუნეთის გარდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის კიდევ 5-მდე სოფელში დგას.
ნაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
მომხმარებელთა ინტერესების დასაცავად, ინფექციების დაავადებებისა და მსგავსი რისკების დონის შესამცირებლად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტო მსხვილფეხა პირუტყვის ვაქცინაციისა და რეგისტრაციის სახელმწიფო პროგრამას განაგრძობს. პროგრამის შესახებ ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
საქართველოს რეგიონებში პირუტყვის რამდენიმე დაავადება იჩენს თავს, რომელიც საზიანოა როგორც ფერმერების, ასევე მომხმარებლებისთვის. ამ დაავადებებს შორისაა ბრუცელოზი, ჯილეხი და ცოფი, რომელიც როგორც ცხოველებში, ასევე ადამიანებშიც გვხვდება. გარდა ამისა, წლების წინ ზოგიერთ რეგიონში ღორის აფრიკული ცხელების მსგავსი დაავადებებიც დაფიქსირდა. ცხოველთა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე პასუხისმგებლობა ფერმერებსა და მესაკუთრეებს ეკისრებათ. ვაქცინაციის დროულად ჩატარებაზე მეთვალყურეობა და დაავადების გამოვლენის შემთხვევაში შესაბამისი სამსახურის ინფორმირება პირუტყვის მესაკუთრეს ევალება. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოდოგანში მცხოვრები ნანი მეშველიანის თქმით, ბოლო წლების განმავლობაში მსხვილფეხა პირუტყვის აცრები სოფელში ორგანიზებულად მიმდინარეობს. შესაბამისი სამსახური აღწერს მსხვილფეხა პირუტყვს და სეზონურად სხვადასხვა დაავადების საწინააღმდეგო ვაქცინაციას უტარებს მას. ნანი მეშველიანი იმასაც დასცენს, რომ ვაქცინაციის შედეგად ინფექციებისა და დაავადებების გამოვლენის შემთხვევები სოფელში საგრძნობლად შემცირდა.
იყო ახლა 4 წლის უკან თურქული დაემართა საქონელს, კი მართალია აცრილი ყავდა, მაგრამ ერთეულებმა რომელმაც ვერ უცრა, იქიდან მაინც შეხვდა იმგენს აცრილებსაც, მანამ იოლად და დაიტანეს საქონელმა, ხო. ასე რომ ყურადღება არ. ჩამოივლის გამგებელი გაგვაფრთხილებს, დღეს მოდიან აცრები, ტარდება, არ გადავშოთ საქონელი. წელას და იმაზე მოქმედებს, მაგრამ მაინც ახლა ათმინდა წელა თუ იმხელა საქონელი გეზარავა. ყავს ახლა 2 საქონელი მყავს, ხო.
მსხვილფეხა პირუტყვის აღწერითა და ვაქცინაციით კმაყოფილნი არიან იმერეთის სხვა მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები პირუტყვის მესაკუთრეებიც.
მე მყავს 3 ზროხა, 2 ხფო და 1 უშობელი. ჩამოივლიან უბანში, გაგვაფრთხილებენ, რომ ხვალ მოვდივართ აცრაზე და უნდა ეცრა საქონელს. მოვლენ აუცრიან ვაქცინაციის საქონელს და წელიწადში ორჯერ მაინც.
მე 2 ზროხა მყავს. შარშან იმსეთ პერიოდში იყო, რომ მოსაგებად იყო და არ ამეცრია. და ისე ყოველ წელიწადს არის აცრა. დაზღვეული ვართ, რომ ვიცით, რომ საქონელს არაფერი არ დაემართება. ნამდვილად კარგია.
Ну, აგერ 2 კვირის უკან იყვნენ მოსულები. აცრეს საქონელი, სამი სული საქონელი მყავს. არც ფული აუღიათ, არც არაფერი, ჩვეულებრივად აცრეს. კი, ჩვენ მაგალითად ძალიან კმაყოფილი ვართ. ამდე ხარ გჭირდებოდა ექიმს გამევიძახებდით, მევიდო და თანხასაც ვიხდიდით.
სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 47%-მდე სოფლად ცხოვრობს, სადაც შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს თავის რჩენის მიზნით ან საკუთარი მოხმარებისათვის ფერმერული საქმიანობა წარმოადგენს. ბოლო მონაცემებით ქვეყნის მასშტაბით აღრიცხულია 1 000 000 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, 630,000 ცხვარი და თხა და 105,000 ღორი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი ყოველგვარი რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თავისუფლება FM 107.4
მსმენელის ყურადღებას ახლა უკრაინას მიმოფხვრობთ. პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს შეფასებით დიდია ომის განახლების საფრთხე, რადგან აღმოსავლეთში მუდმივად ირღვევა საზავო შეთანხმება. პოროშენკომ ეს შეფასება გამოთქვა კიევში 28 აპრილს გამართულ კონფერენციაზე. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს თქმით, დიდია ომის განახლების საშიშროება, რადგან აღმოსავლეთ უკრაინაში სისტემატურად ირღვევა საზავო შეთანხმება. ამის შესახებ პოროშენკო მისაუბრა 28 აპრილს კიევში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე. მისი თქმით, უკრაინას სჭირდება დახმარება და სოლიდარობა, რათა თავიდან აიცილოს ომი დონბასის რეგიონში, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ.
With your help and unity, a peaceful resolution.
თქვენი დახმარებით და ერთიანი ძალებით მივაღწევთ დონბასში არსებული ვითარების მშვიდობიან გადაწყვეტას. სრულად უნდა ამოქმედდეს მინსკის შეთანხმება, რომელსაც მივაღწიეთ ჩვენი პარტნიორების ძლიერი შეთანხმებული და მიზანმიმართული მცდელობის შედეგად. ჩვენ კვლავ ომის საფრთხის წინაშე ვართ. ეს რეალობაა. ომი ნებისმიერ მომენტში შეიძლება დაიწყოს.
Every single moment the war can be started.
უკრაინის კონფლიქტის შედეგად უკვე 6100-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. პოროშენკოს განცხადების ფონია უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების მიერ დადასტურებული ინფორმაცია სეპარატისტთა მიერ სარაკეტო დანადგარების გამოყენების თაობაზე. ამ იარაღის გამოყენებას კრძალავს 2015 წლის თებერვალში მინსკში მიღწეული შეთანხმება. Сепаратиста самхедро ძალების თვითგამოცხადებულმა წარმომადგენელმა ედუარდ ბასურინმა პირიქით უკრაინის სამთავრობო ძალები დაადანაშაულა დარღვევებში. ეუთო 28 აპრილს გავრცელებულ განცხადებაში ამბობს, რომ სეპარატისტთა ძალებმა ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ზედიზედ სამჯერ უთხრეს უარი სეპარატისტთა კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიებზე შეშვებაზე. ზავის პირობების დაცვის შემოწმების პასუხისგებლობა სწორედ ეუთოს აკისრია. ვაშინგტონში სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯეფ რატკემ 28 აპრილს განაცხადა, მოსკოვმა ახლახან კიდევ განაცხადა საჰაერო თავდაცვითი სისტემები აღმოსავლეთ უკრაინაში, მათ შორის ფრონტის ხაზებთან ახლოს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა კიევის კონფერენციის მონაწილეებისადმი ვიდეო მიმართვაში თქვა, რუსეთზე დაწესებული ეკონომიკური სანქციები ძალაში დარჩება, სანამ მინსკის შეთანხმებას სრულად არ დაიცავენო. ბაიდენის თქმით, ეს მოიცავს უკრაინის კონტროლის აღდგენას რუსეთთან საზღვრის ყველა მონაკვეთზეც, რომლებსაც ამჟამად სეპარატისტები აკონტროლებენ. რუსეთი აცხადებს, რომ უკრაინაში არ ყავს თავისი ძალები, მიუხედავად დასავლეთის ქვეყნების ნატოს და კიევის განცხადებებისა, რომ მათი ყოფნის მკაფიო მტკიცებულებები არსებობს. 28 აპრილის კონფერენციაზე უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა თქვა, რომ უკრაინამ ბევრად ნაკლები ფინანსური დახმარება მიიღო, ვიდრე საბერძნეთმა, იმის მიუხედავად, რომ ამ უკანასკნელის ტერიტორიაზე რუსეთის ტანკები განთავსებული არ არის.
Саумия Асатьянма ისაუბრა ვითარებაზე უკრაინაში, სადაც პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს შეფასებით დიდია ომის განახლების საფრთხე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ვაქცელებთ ხელკურეული პროგრამით ახალი ევროპით. ესე 7 აპრილს ევროკავშირის ლიდერებმა კიევში იმშელეს უკრაინის შესახებ და იმაზე, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას კიევის მიერ, რას მოითხოვენ კრემლისგან და რას თავაზობს ევროკავშირი კონფლიქტში გახვეულ ქვეყანას, რომელიც ბრიუსელს რეფორმების გატარებას პირდება და დახმარებას სთხოვს. რუბრიკა ახალ ევროპაში კიევში გამართულ სამიტზე მოგვითხრობს ოქროპი რუხაცა.
უკრაინის მოთხოვნას კიევის სამიტზე განათავსოს ევროკავშირმა სამშვიდობო ძალები ქვეყნის აღმოსავლეთში ბრიუსელიდან უარი მოყვა. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებას, რომ საერთაშორისო სამშვიდობო მისია მინსკის შეთანხმების განხორციელებას შეუწყობდა ხელს, ევროკავშირის თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა ასე უპასუხა.
სამშვიდობო მისიის გარშემო ჩვენი მსჯელობა რეალისტური იყო. ცხადია, ვიცით, რას მოელის უკრაინა. დღესდღეობით უკრაინაში სამხედრო მისიის გაგზავნა შეუძლებელია. ამგვარ პროექტზე ევროპაში ლაპარაკი არ ყოფილა. როგორც იცით, უკრაინაში განვათავსეთ ევროკავშირის საერთო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის მისია, რათა აქ კიევში რეფორმების უსაფრთხოება დავიცვათ. ევროკავშირი მუდმივ მხარდაჭერას უწევს ეუთოს მისიას. ახლა გსურს მოვავლინოთ შემფასებელი სამოქალაქო მისია, რომელმაც უნდა დაადგინოს, რამდენად შესაძლებელია ზემოთ ხსენებული ჯგუფის საქმიანობის გაფართოება.
მოკლედ, ტუსკმა ცხადად თქვა, სამხედრო მისიას უკრაინაში ვერ მივავლენთო. მაგრამ იქვე დაზძინა, ბრიუსელს გადაწყვეტილი აქვს იმოქმედოს სანქციების გაძლიერების მხრივაც, თუ მინსკის შეთანხმება არ შესრულდებაო. ევროკავშირი ამასთან ჩანს აპირებს გააგრძელოს კიევისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა. იმ დროს, როცა უკრაინის აღმოსავლეთში სამხედრო მოქმედება გრძელდება, ამას იტყობინება ეუთოს მისია, ევროკავშირი არ ანელებს უკრაინაზე ზეწოლას, გაატაროს რეფორმები, დაძლიოს კორუფცია პოლიტიკაში და ეკონომიკაში და მეტად დაუახლოვდეს ევროკავშირს. ტუსკმა, პოლონეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა უკრაინულად შემდეგი სიტყვები წარმოთქვა კიევში ჩასვლისას.
У вас потужні вороги, але водночас у вас
ძლიერი მტერი გყავთ, მაგრამ დიდია თქვენი მეგობრების რიცხვიც. მათი დახმარების იმედი გქონდეთ, მაგრამ ეს არ იქნება საკმარისი, თუ თქვენ თვითონ არ შეცვალეთ უკრაინა.
Як что сами не будете змінувати Україну.
Ukrainis ახლანდელი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, რომელიც პროდასავლურ პოლიტიკოსადაა მიჩნეული და რომლის მთავრობა რეფორმებს ატარებს, აცხადებს, რომ მისი მიზანია 5 წელიწადში უკრაინა მზად იყოს ევროკავშირის წევრობა მოითხოვოს. Მაგრამ თქვა იქვე პოროშენკომ, ჯერ ქვეყნის აღმოსავლეთის სტაბილიზებაა საჭირო. Შარშან, დაპირისპირების დაწყებიდან უკრაინაში 6000-ზე მეტი ადამიანია დახოცილი, იტყობინება გაერო. ეუთოს მეტყველყურეთა ცნობით, მინსკის შეთანხმების მიუხედავად აპრილის ბოლო დღეებში ბრძოლა გრძელდება. Სროლა არასისტემატურია, თუმცა სხვადასხვა იარაღიდან გასროლის ხმა ისმის. 26 აპრილს ჭურვების დაშენა დაიწყეს მარიუპოლის მახლობლად მდებარე შიროკინოსთან. სეპარატისტებმა მუქარა გამოთქვეს, რომ მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა კავშირის გამარჯვების აღსანიშნავი ღონისძიების ჩატარების 9 მაისის შემდეგ ახალ ოპერაციას წამოიწყებენ მარიუპოლის მიმართულებით. მოსკოვი რუსი ჯარისკაცების არსებობას უკრაინაში უარყოფს. კიევის სამიტის მეორე დღეს იქვე გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თქვა, რომ ომის გაგრძელების საშუალება მაღალია, რადგან მინსკში მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება აღმოსავლეთ უკრაინაში სისტემატურად ირღვევა. Poroshenko's თანახმად უკრაინას სჭირდება დახმარება და სოლიდარობა, რათა თავიდან აიცილოს ომი დონბასის რეგიონში, რომელსაც რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები აკონტროლებენ. 28 აპრილს გამართულ კონფერენციაზე უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა თქვა, რომ უკრაინამ ბევრად ნაკლები საფინანსო დახმარება მიიღო, ვიდრე საბერძნეთმა, მიუხედავად იმისა, რომ მის ტერიტორიაზე რუსეთის ტანკები განთავსებული არ არისო. ამავე კონფერენციისადმი ვიდეო მიმართვაში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა განაცხადა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები გაგრძელდება, სანამ სრულად არ იქნება შესრულებული მინსკის შეთანხმება. ვაშინგტონში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯეფ რატკემ განაცხადა, რომ რუსეთმა თავდაცვითი დამატებითი სისტემები განათავსა აღმოსავლეთ უკრაინაში და ზოგიერთი მათგანი ფრონტის ხაზთან გადაიტანა. ეკონომიკის ფრონტზეც ბრძოლა უწევს კიევს. კიევის სამიტისას პრემიერ-მინისტრმა იაცენიუკმა განაცხადა, რომ უკრაინას სურს ევროპელი პარტნიორები და მეგობრები იხილოს უკრაინის გაზის სატრანსპორტო სისტემის აქციონერთა შორის. უკრაინაზე გადის ევროპაში რუსეთის გაზის იმპორტის 40%. გასულ შემოდგომაზე რუსეთი კიევს დაემუქრა, რომ აირის მიწოდებას შეუწყვეტს, თუ ვალს არ დააბრუნებს. ბრიუსელი იძულებული იყო ჩარეულიყო ამ დავაში, რათა ევროპისთვის საწვავის მიწოდება არ შეწყვეტილიყო. კიევში იყო ჩასული და სამიტში იღებდა მონაწილეობას ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ იუნკერი, რომელმაც ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნის დაწყების აუცილებლობაზე ილაპარაკა. ეს არის ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმების ბირთვი, რომელიც არ განხორციელდა თავის დროზე კრემლის ზეწოლის გამო. იუნკერმა ევროკავშირის სურვილი ასე ჩამოაყალიბა.
ჩვენ ევროპის კომისიას და ევროკავშირის საბჭოს, დონალდ ტუსკს, ვსურს, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება უკრაინასთან ძალაში შევიდეს 2016 წლის 1 იანვარს. ეს არის მნიშვნელოვანი პოზიცია, რადგან ზოგს უნდა, რომ ამ შეთანხმების ძალაში შესვლა გადაიდოს. ჩვენ არ აგონია გადადება გონივრული ნაბიჯი იყოს. ერთხელ ეს საქმე უკვე გადაიდო. თუ ასე მუდამ გადავდეთ, ვერასოდეს გავალთ ბოლოში. მე მткиცეთ უჭერ ხარს იმას, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ძალაში შევიდეს 2016 წლის 1 იანვარს.
ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ იუნკერის მიერ კიევში გამოთქმული ამ სურვილით დასრულდა ახალი ევროპა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც დღეს ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამა შუა ღამის თავისუფლება. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.